Denne udsendelse er produceret af Mediano Håndbold og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Mange af os oplever, at verden buldrer afsted. Men hos Sparkassen Kronjylland tager de sig tid til det, der tæller. Tid til at gøre sig umage. Det forsøger vi også på Mediano Håndbold. Sammen med Sparkassen Kronjylland tror vi på, at tiden vi investerer gør forskellen. Rigtig god fornøjelse.
Velkommen til Mediano Håndbold. I de her år, der taler vi meget om, at der på fodboldsiden er en helt særlig eksport af dygtige trænere til en lang række lande. Det er der i den grad også i håndboldens verden. Mange danske trænere sætter sit præg på de udenlandske ligaer på både herre- og kvindesiden. I dag skal vi møde en af de trænere. En træner i en stor klub, i en stor europæisk liga, som står overfor, kan vi roligt sige, en uhyre spændende sæsonafslutning. Vi har taget på en lille tur til udlandet, til Lund i Sverige, og til håndboldklubben Lugi, hvor vi i dag skal tale med cheftræneren for klubbens kvindelige ligahold. Mads Lyne Nielsen, velkommen til Mediano Håndbold.
Tak, Thomas.
Og tak, fordi vi måtte komme på besøg. Vi sidder her i Sparbanken Skåne Arena. Det er rigtig, rigtig gode omgivelser. Nu skal vi ikke nævne et svensk pengeinstituts navn, for vi er jo som podcast blevet til på grund af Sparkassen Kronjylland i Danmark, men gode omgivelser her. Og mens vi taler sammen, så resterer der kun én runde af den svenske ligas grundspil. Lugis kvindehold er placeret sidst i ligaen, et point op til Kungälv, eller skulle jeg sige, et point væk fra den direkte nedrykning. Men Mads, vi taler også sammen, efter I har vundet to af de seneste tre kampe, og i weekenden slog den direkte konkurrent Kungälv med 4 mål på udebanen, så nu vil jeg spørge dig, hvordan er humøret?
Det er rigtig godt. Det er altid lidt bedre, efter vi har vundet. Det havde været lidt kedeligt, om vi var færdige og røget ud. Men humør er altid godt. Faktisk også, når vi har tabt. Det lyder lidt mærkeligt. Men vi har godt humør og god tro på tingene. Og vi er glade.
Ja, for jeg skrev til dig, kan vi sige til lytterne på Messenger, efter tillykke med sejren. Og så sagde du, at nu bliver det sjovere, når vi skal mødes.
Ja.
Men du siger, at så påvirket er I heller ikke af sådan... Ja, for det er jo, kan vi vel godt sige, uden at være... Uden det er journalistisk, det er jo et drama, I er med i her.
Det er det jo. Vi kan jo godt lide at gøre det, tingene spændende her i Lugi. Også sidste år med herreholdet, og var jo faktisk også 2 kampe tilbage med damerne, inden de sikrede sig, at de faktisk var med, uden at skulle spille kvalspil sidste år. Det skal være spændende. Det skal være kedeligt at gå til håndbold jo. Så det ser vi til, at vi holder spændingen. Men ja, humøret er godt. Ja, det er mit første år som elitetræner, og jeg startede året som assisterende træner jo, og har jo ikke rigtig vidst, hvad jeg skulle forvente mig, udover det, som jeg har, når jeg taler med andre elitetrænere, eller der var jeg i Ajax, jeg var meget omkring organisationen rundt om deres damehold, og kendte mange spinderne og sådan, så man er ikke sådan, hvad man skal forvente sig, men iblandt tænker jeg, at det er et freakshow det her, for det folk går rundt, og vi, altså, jeg tror, at Snotty sagde det godt, vi træner som om vi er nummer 5 i ligaen, ikke? Og så vil jeg lægge til, at humøret er som om vi er nummer 3, ekstremt god gruppe, vi har. Fantastisk god gruppe. Og det gør jo også, at jeg har også mærkeligt, for jeg er ekstremt rolig, når vi skal spille kampe. Jeg stresser overhovedet ikke over situationen. Jeg tror også, jeg fik en acceptans allerede i november, at det bliver svært. Mm. Og det er vigtigt med den acceptans, derfor jeg har det godt. Altså, jeg har det rigtig godt og roligt, når vi skal spille kampene, men jeg tror, det er på grund af, at pigerne er så stærke sammen, og så glade, når vi kommer, og der er til godt humør, og der er ingen drama, der er ingenting overhovedet. Jeg tænker, okay, altså, jeg havde forventet mig, at folk skulle være lidt sure og i panik og oprørt, men nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det er fedt.
Men man kan sige på den måde, at du er blevet kastet for løverne, men så lad mig prøve og så putte lidt drama på, fordi det er en stor klub. Ja. Det er en traditionsklub i svensk håndbold, som både, mens vi taler sammen her, både på kvinder- og herresiden ligger... ligger i hvert fald og skal kæmpe med, uanset hvordan vi vender og drejer det omkring nedrykning. Og jeg hørte næsten sige, at du ikke kan mærke sådan et pres eller sådan.
Nej, altså, det kan jo virkelig lidt forkert, som om jeg ikke kærer mig for det her, for det gør jeg absolut, det kan jeg sige dig. Jeg har jo været her i, det er min 4. sæson nu, og skal jo også starte op på min 5. om et øjeblik, og selvom jeg ikke er logist forbundet, som de kalder det, så bliver man det jo lidt. Det er jo min første klub i Sverige, så det vil nok altid være min klub, man kan sige, på den her side af sundet. Og så jeg kærer mig ekstremt meget omkring det, og vil, at vi skal spille håndboldliga. Men jeg tror jo også, det handler om, at iblandt så skal man også passe på, at man ikke bliver, i det her tilfælde vi, nu siger man, at vi ikke går i panik over tingene. Ja, det er svært, og vi har været ude for en, ja, næsten gået konkurs i februar måned, til at vi står her med et godt egenkapital. Nu kan jeg ikke huske, men hvad det lå på. Men i hvert fald, det var i millionklassen i hvert fald, så det var rigtig godt. Så vi ved jo, at vi har jo mange stærke kræfter og fantastisk styrelse, bestyrelse hedder det på dansk jo, og en rigtig god klubchef og gode mennesker omkring, som arbejder, så jeg ved jo, at det her det bliver godt igen, fordi vi har mange gode kræfter, der arbejder. Så er det sådan, at vi ikke klarer det, så kommer vi igen, det ved jeg. Og det er jo det hårde arbejde, som blandt andet jeg skal ligge på gulvet, og folk i baglokalerne skal ligge der. Så jeg tror på det på lang sigt, at vi nok skal komme tilbage til toppen af svensk håndbold.
Vi skal tidligere det, eller senere i udsendelsen, det har jeg planlagt tale om, hvad Lykke er for en klub. Men hører jeg da også sige, at altså, hvis I nu rykker ned, og det kan man sige, der er der jo en risiko for.
Det findes der.
Det kommer vi tilbage til. Så er det ikke sådan, så er det ikke en katastrofe.
Ej, det er, katastrofe er et stort ord, vil jeg sige, at det er ikke fedt. Jeg ved ikke, hvorfor man siger det på. Det var nok lidt hit dansk, man siger fedt. Men jeg tror jo, at vi har hvad skal man sige, kapaciteten til at komme tilbage igen. Ikke bare komme tilbage, men komme tilbage reelt i toppen af svensk håndbold. Det er jo ambitionen, at vi skal have herre Dormlok, som ligger, eller herrehold og damehold, som ligger i toppen af svensk håndbold, top 4, kontinuerligt hver år, og også gerne spille lidt i Europa, når der er råd til det. Det er jo dyrt jo, hører man. Så det er jo ambitionen, og jeg ved, at vi har kapaciteten til det her i byen, og det er jo en fantastisk by og klub, og der er en stor opbakning til det. Da vi var ved at gå konkurs i februar måned, der kom der en anonym donation på, jeg tror, det var 4 millioner kroner, og en kommunal donation på 1,5. Og så havde bestyrelsen et godt initiativ, som vi kaldte Klub 100. Man skulle have 100 personer til at gå ind med, eller virksomheder til at gå ind med 25.000 kroner hver, for ligesom at slette det minus, der var på egenkapital på tidspunkt. Og det kom man jo imod med, og fik jo også flere penge end det, som vi faktisk havde i minus. Så det føles som om, at der er rigtig mange mennesker, som kærer sig omkring foreningen. Så der er god opbakning. Og det er det, som er vigtigt, ikke?
Hvordan var den der kamp mod Kungälv, som jo er jeres direkte sådan, ja, modstander, når det gælder om at undgå den direkte nedrykning?
Det var sjovt. Det var rigtig sjovt. Vi spillede op i Mimershallen.
Vi kan sige, det var på udbanen, ja.
Deroppe i nord for Göteborg, der i Kungälv, der vi havde en lille fanbus med på en cirka 50 mennesker. Nogle af pigerne havde flyttet sig til nogen for en herrespiller fra en anden forening, faktisk kom og for Eslev Sambols forening der, som kom og var med i herreklakken. Og de gjorde et fantastisk arbejde sammen med alle de andre, som var i bussen. Og Kungälv har også gjort en del ud af det her. Så der var jo fuld hal i Mimershallen. Det var helt fantastisk sjovt. Rigtig sjovt.
Og når du går ind til sådan en kamp, så hører altså det er sjovt.
Det. Ja, det er det jo. Altså for helvede, altså man vil jo spille med, det er jo det i hvert fald, når jeg har vokset op. Jeg ved ikke, fordi jeg har altid haft så stor en ambition om at blive dygtig håndboldtræner. Det har jeg faktisk ikke altid haft. Men det er klart, at når jeg har været med i sådan nogle set landskampe og sådan nogle ting, så tænker jeg nogle gange, okay, altså for alt, der vil jeg gerne spille, ikke? Så må jeg jo kende, det var ikke god nok til selv, så det næste bedste er at være træner. Så det er jo sjovt at opleve de kampe. Og lidt sjovt, når man vinder. Ellers er det ikke sikkert. Jeg synes, det var lige så sjovt.
Hermed har vi sat scenen for det, vi skal tale om. Nemlig også, hvordan det er at være dansk træner i udlandet. I januar, der forlod klubbens tyske cheftræner Timo Glave klubben. Og der blev Mads som assistent forfremmet til cheftræner, som der stod indtil klubben finder en permanent løsning. Og så har du i øvrigt en rigtig god kending af dansk håndbold med dig, nemlig i Johan Zanotti. Det skal vi også tale om. Vi skal tale om Lugi og den svenske liga, og om din vej ind i håndbolden, og så skal vi også på den måde sætte lidt ord på, hvordan det er at være dansk træner i udlandet. Men lad os så starte med den klub, vi er i, og jeg har næsten også den hal og den by, vi sidder i, Lund. Man omtaler det jo altid i Danmark som universitetsbyen, og dem, der nogensinde har besøgt Viborg, vil jo næsten få sådan helt hjemmeved ved at komme ind til centrum af Lund, i hvert fald, ja. Domkirken. Der er, man kan godt se, det er en gammel, gammel dansk by på den måde. Men håndboldmæssigt og sådan, hvad er det for en by, du er kommet til?
Det er jo, som du siger, universitetsby. Der bor rigtig mange unge mennesker her. Og også lidt fra Danmark, som kommer og både pendler hertil, men også slår sig ned og bor her. Der er mange danskere over på svømmehallen, hvor jeg kører min frokost der tid. Jeg hører altid mange, der taler dansk der, så jeg ved sgu ikke, hvor de kommer fra. Så er det jo en by med mange stærke virksomheder også, og det ligger jo nok lidt i sammenhæng her, at der folk jo er veluddannede i byen, der bor her. Det er en by med en relativt lav kriminalitetsrate også. Også en dyr by at bo i. Det er svært at få fat i en lejlighed. Det er svært at få fat i en lejlighed her i Lund endda i Malmø til eksempel. Så det er jo lidt en højpandet by, hvor man kan bruge et godt udtryk, ikke? Den er lidt højpandet, de Jeg ved godt, de bilder sig ind, de har en speciel kultur, det har de helt sikkert også, men jeg tror også, iblandt så kan de godt løfte sig selv lidt mere op på en pedestal, som end hvad de egentlig er. Og så er det jo sjovt, fordi at her i Skåne taler de jo sådan noget forfærdeligt skånsk, som jo lyder som, undskyld mig, rigtig dårligt sønderjysk, og rigtig mange steder fra, man svært forstår, hvad de siger. Men her i byen, der taler de rigtig, det de kalder lundensisk, som er jo rigtig flot version af et skånsk dialekt der, men den er faktisk flot, det skal de have.
Så det er sådan hug-svensk. Nu håber vi jo, at der er nogle svensker, der lytter med her, når du har talt om den skånske dialekt. Men det der med at være sådan lidt højpandet, altså en universitetsby, går det også igen, når vi taler sådan håndbold og tilgangen til det at tænke, ja, håndbold og træne og have en klub?
På nogle områder skulle jeg sige ja. Jeg kan jo mærke det nu her med selvforståelsen, når vi lægger den session, vi gør i, så kan jeg jo mærke, at det har gamle logister, de har svært ved at forstå det. Logi er jo altid top med svensk håndbold. Det er svært at få en acceptans, vi har der. Nu er det jo heldigt, at dem, som arbejder her, og vores bestyrelse og klubchef jo har ligesom fanget den op, og ved, at vi skal arbejde hårdt, men det er svært for folk at forstå, og det gør jo også, at det, der er sjovt at være på, når jeg er på håndboldkampen her, folk sidder jo i vinrøde trøjer og halsterklæder. Der er jo en stille fankultur. Og nu ved du, at det her det bliver jo kaldt biblioteket. Det er jo for, der er tradition for, at der var rigtig stille på kampen, og man ikke rigtig kunne høre publikum. Man kunne høre samtalerne, dialogerne mere, end man kunne høre engagementet mod banen. Det er, der ændrer sig her i takt med, jeg tror, den her klakkultur, som er kommet i Sverige, altså de her fangrupperinger, som jeg også ved, er vokset frem i Danmark med unge mennesker, som giver noget stemning. Så der er jo, man kan jo mærke, at der er virkelig mange mennesker, som kærer sig omkring det her, og oprører det over, at vi er i den situation, vi er, men også er virkelig engageret samtidig. Så ja, jeg kan mærke, at det er noget specielt. Det er ikke som at gå på håndbold på alle byer. Det er det ikke.
Men du beskriver det næsten som sådan lidt stiff upper lip. Altså, vi sidder her i den hvidenrøde trøje, jeg får et glas rødvin og ser lidt god håndbold, og så forventer vi, at I spiller slutspil hvert år, eller... Er det sådan, det skal bestås?
Ja, altså nu er svenskerne jo kedelige. Vi må ikke drikke alkohol på lægterne, hvilket jeg godt kan savne i vis sammenhæng, når jeg selvfølgelig ikke er delagtig i kampen. Men jeg tror, der er en forventning om, at det er svært, Thomas. Jeg tror også, at der findes jo også mange foreninger i Danmark, der har en stærk kultur. Jeg kommer selv fra Ajax København senest, der også havde en stærk kultur og går tilbage langt i tiden. Og det er fandme svært at ændre på det, man skal ændre ting og sager. At man skal lave nogle forandringer. Det er jo svært for alle mennesker jo, men særdeleshed, når man arbejder her, altså folk skal masseres godt og grundigt, inden man skal arbejde eller lave nogle ændringer, som har lidt større betydning. Sådan oplevede det også i Ajax i sin tid, at det tager tid at få masseret folk, og der findes jo også altid i alle foreninger en informel kreds, som jo har noget informel magt, eller hvad uformel hedder det, for det er uformel magt, som jo også skal masseres igennem, fordi så laver de ballade i baggrunden, ikke? Og det var måske lidt hårdt sagt, men der er nogen, der i hvert fald ytrer sig vældig kraftigt, og det kan være svært at gøre ting og sager, så jeg tror jo, at jeg får svar på dit spørgsmål, du stillede først. Ja, vi sidder måske og drikker rødvin, og forventer, vi slutspiller hvert år, ikke? Det kan man jo, altså lidt sat på sin spids, kan man godt sige, det er jo ikke jo, men sådan er situationen ikke jo.
Men også synes jeg, en god pointe, at når så klubben var virkelig i knibe, så var der så også et bagland, der kunne samle det op. Det fortæller måske også noget om en stærk kultur.
Det er en stærk kultur, men også lidt iblandt det her, jeg kan opleve her. Som, nu kommer jeg jo lidt som udefrakommende. En af de farlige, som ændrer ting, og så er jeg vil ikke ændre så mange ting i virkeligheden. Men jeg tror, det er, at iblandt, når det går godt for en forening, så der kan jeg opleve, at i vores tilfælde, at vi glemmer at udvikle os, forstår man? Vi glemmer lidt, at vi faktisk skal hele tiden se til at være attraktive. Og jeg talte med en forælder i en anden forening i går, i en anden kontekst, helt løst, som har et barn, som spiller i en anden forening. Og som man siger til mig, jamen for 4 år siden, det her barn er 16 år, 4 år siden, var det helt givet om den håndboldsatsning fortsat, at man så vælger, at hun skulle spille i Lugge på et senere tidspunkt, når hun blev ældre underspiller. Men det er ikke så givet længere, og han forstår ikke, hvorfor det ikke er sådan. Der ligger jo H65 Høre, som ligger jo ganske langt herfra, men tæt på. Og så har vi jo Ove Helsingborg, som også har elitehold, og HK Malmø har jo også elitehold på herresiden. Så, og der kan man jo mærke, at de har ikke det samme opland af spillere, og, altså rundt om Lund, altså her i Lunds Kommune. Jeg tror, vi estimerede, da jeg arbejdede på Håndboldforbundet Syd, at der er 3.000 håndboldspillere omkring Lund. I sådan, jeg kan ikke huske, hvad omkredsen var, men det er en meget lille omkreds. Det er rigtig mange håndboldspillere. Og det opland har de andre foreninger ikke i Helsingborg, eller i Malmø, eller i Høre, for den del, som er en lille by. Og der kan man også godt tage givet, folk kommer ind og spiller os også. De bedste talenter kommer ind til os, når de engang bliver gamle nok og vil satse. Men det gør de ikke længere. Vi oplever, at folk vælger også at gå til nogle andre foreninger, hvor at jeg kan mærke, at det gør lidt ondt i selvforståelsen hos os. Så der får vi jo se til, at vi udvikler os og gør os umage for at blive bedre.
Og her tror jeg også i weekenden var det vist, at Ystad IF også på kvindesiden rykker op, yep, i den bedste række. Så vi befinder os jo også, som du siger, vi er jo virkelig i håndboldens kerneland i Sverige. Og det kunne jeg også tænke mig lige at spørge dig om, fordi i Danmark der er det jo efterhånden blevet sådan lidt en dårlig vittighed, at håndbolden er sådan en jydesport, og der er utrolig mange ligaklubber også i Midtjylland osv. Og i Sverige, der har man jo den samme dårlige vittighed, men det er, at håndbold det er noget, der foregår nede sydpå, ja, i Skåne. Hvordan er håndboldkulturen her i det sydlige Sverige?
Den er god. Jeg synes, den er fantastisk. Altså det, jeg egentlig oplever, det er jo, at hvis vi starter et helt andet sted, så er der jo mange foreninger, men der er foreninger, som har hvor byen deler op i en herre- og en dameforening. Det er ikke så usædvanligt her i Sverige, at der ikke findes en fælles forening for begge køn, til eksempel. Så det, man i Sverige kalder for hjemstændighed, hvad hedder det på dansk egentlig?
Ja, ligestilling.
Ligestilling, præcis, ja. Det er jo noget, som man arbejder ekstremt hårdt på her, og Ystad IF er jo et godt eksempel. De lå jo for 2 sæsoner siden, var de jo i den tredje bedste række, har jo faktisk været endnu længere nede. De har jo startet helt nede fra seriesystemet. De havde ikke noget damehold for, nu kan jeg ikke huske, hvor mange år siden det er. De vil gerne have, at hun kommer alle med forsøger at arbejde op deres damehold, og Esløv er faktisk en traditionel håndboldby, har jo så faldet ned nogle divisioner, ligger den tredje bedste her, så vi har jo mange foreninger rundt omkring os, som arbejder med at få ligestillede foreninger. Men det fedeste ved Lugi er, at det her det er en ligestillet forening, der har det været i rigtig mange år. Takket være blandt andre Emme, som er klubchef, som arbejder på kontoret, som er en af dem sammen med nogle andre kompagnoner, som virkelig tog fat i den her damehåndbold for en 25 år siden, tror jeg det var. Nu kan jeg ikke huske det hele. Han er gammel jo, ikke? Men så fik det til, at man lige stillede for en i det her. Og det er det jo, for i dag har vi jo næsten lige mange piger, som spiller håndbold som drenge. Jeg tror, det er sådan en fordeling af 53-47%. Det er ganske imponerende. Og vi er jo faktisk også mest på de ældste pigeårgange, mest fremgangsrige på pigesiden faktisk. Det er faktisk der, vi gør det ekstremt godt lige nu. Så vi er jo en ligestillet forening, og det er jo noget af det, som Emma har blevet andet med til at bygge op, og som vi er jo rigtig stærke på. Og det er jo noget, som de andre foreninger skal arbejde sig til. Det er ikke noget, der bare kommer. Det er svært. Det er svært at skabe sådan noget. Så det var det, jeg snakkede om kulturen, men det ligger jo i, at vi har været meget segregeret, når det kommer til damer og herrer. Men så er det også mange steder, hvor at man virkelig kærer som håndbold. En anden eksempel, jeg tænker, det er, at der er så mange nye fine haller rundt omkring, arenaer rundt omkring, som jeg først kom til at tænke, gud, hvor er der mange nye flotte arenaer. Men her i Lund, der var i 2006, byggede man en hold bare til håndbold. Ikke til andet, bare til håndbold. Og det står i bestemmelserne i stiftelserne, som ejer arenaerne, at det her, vi skal fremælske håndbolden først. Det er håndbolden, der har tilgang til hallen først, så kan de skal også tjene nogle penge, så de er nødt til at booke nogle koncerter ind iblandt og sådan noget her. Kristianstad Arena, også et godt eksempel, når de gik op med herreholdet med IFK Kristianstad Herreforening. Det er jo også 2 foreninger. Der er Kristianstad HK, som er damerne, og så er der IFK Kristianstad, som er herrene. Nu har IFK også nogle damehold, men det tror jeg, fordi de bliver bedt om at skal have det. Det er ikke så gode. Det er jo en ny, flot arena. Danmark har jo spillet nogle gode kampe. Det jeg ved, at du har fortalt mange gange om i podcasten her, Thomas. Esløv har en ny, fin arena. Jamen, der vokser store, fine arenaer op over mange steder, hvor jeg tænker, Ystad Arena er også helt ny og flot. Altså, og det er altid med tænkt med flere haller i samme hal. Så der kan jeg mærke, at håndboldkulturen er stærk, og håndbold fylder noget, for det er jo håndboldhaller først og fremmest. Det er jo ikke en anden multihal, hvor vi skal spille alle mulige andre mærkelige idrætter, vel? Kan vi godt sige her i håndboldpodcast.
Vi kan sige, vi sidder og kigger ud over halvgulvet her, og der er kun håndboldstreger på, så det er jo det er jo også i en dansk sammenhæng relativt usædvanligt. Men Mads, jeg tænker også på, altså her i Lugi, det er jo en af Sveriges største klubber med cirka 1350 medlemmer, og det er vel at mærke i en by, hvor der er cirka 92.000 indbyggere, så det er ret mange procent af byen egentlig, en relativt stor universitetsby, der spiller håndbold.
Ja, der skal vi helt ærligt sige, at jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, faktisk. Det har jeg lige spurgt om, men det er rigtigt, hvad du siger. Og jeg ved jo også fra tidligere, inden jeg kom her, har det jo været rigtig mange mennesker på kampene. Det er jo så i takt med, det tror jeg, vi ser også i Danmark, at tilskuertallet er jo faldet lidt. Det er der mange forklaringer på, som også gør sig gældende her i Sverige, men der er mange, der engagerer sig, kommer på håndboldkampen. Der har været rigtig mange mennesker. Det er ikke mere end 6 år siden, 7 år siden, hvor man næsten kunne fylde arena op til hver herrekamp, ikke? Det er alligevel mange mennesker, det er 3.000, ikke? Så er der måske 2.000. Det er for mig næsten, det er næsten fyldt, ikke? Mm. Så der er jo en stærk hommerkultur her. Jeg ved ikke helt, hvor den er landet. Nu har du fået en bog også, Thomas. Der står lidt om hommerkultur. Jeg har ikke selv læst den helt igennem endnu, men der står faktisk lidt om, hvorfor det er sådan med hommerkulturen her. Der var jo også, hvad ham det er, hvad nu her Kurt Vadmark, ikke? Den her Vortmark, som han hedder. Han kommer herfra jo, ikke? Ja. Så jeg tror, det også ligger lidt historik i den del der. Men der er du endnu bedre end jeg, Thomas, så er klar. Så det kan være, du kan supplere her.
Ja, det skal vi ikke gå alt for langt ned af. Men lad os bare sige, at det er jo næsten the founding father i svensk håndbold, Kurt Vadmark, der også stod bag sådan verdensmesterskaber tilbage i 50'erne og sådan noget. Så vi kan bare sige, at det er jo et sted, hvor håndbolden lever. Og jeg tror, mange danskere, håndboldinteresserede danskere, vil måske kende Lund for verdens største indendørs håndboldturnering, nemlig Lundaspelen, som jo bliver spillet hvert år mellem jul og nytår. Jeg kan for min del sige, at jeg har både været der som ung spiller og senere som træner rundt i mange, mange haller. Der er virkelig også mange haller i Lund.
Ja.
Også sådan, så ligger der en ude på Alfa Laval-hallen og sådan noget rundt omkring. Og så synes jeg også lige, at jeg vil nævne idrætshallen, som du var inde på, her i hjertet af Lund. Sammen med Aarhus Stadionhal, så er det nok en af de smukkeste gamle sådan træhaller i verden. Og vi kan lige bygge lidt på, altså Lukis Herre kom første gang i den bedste række i 59. Kvinderne først i 2006 og har været i flere SM-finaler. Men i denne sæson, der kæmper jo både herrerne og kvinderne for at blive i ligaen. Udefra, Mads, der kan det jo godt ligne en klub, der sådan er, hvad kan man sige, er i vanskeligheder. Oplever du også det, eller hvor står Luki i håndbolden?
Ja, det er jo klart, vi er jo vanskelige på banen tydeligvis. Vi vinder ikke så mange kampe jo, så det kan vi ikke løbe fra jo. Og det har jo været en lidt nedadgående trend, både for herrerne og damerne. Damerne var i semifinalen for to-tre sæsoner siden, og så er det jo egentlig gået lidt nedad der til sidste år, lige at klare sig over kvalifikationsstregen. Og nu skal vi kæmpe os for at komme op på den, så det går ikke så godt jo. Så det er jo klart, at på banen har vanskeligheder. Og det er klart, at vi er ikke lige så attraktive for topspillerne i Sverige, som vi har været tidligere. Det skal jeg jo også være ærlig at sige, at det er jo ikke Johanna Bunsen, jeg ringer til, når jeg skal rekruttere en målmand hertil. Det er det jo ikke jo. Det er jo en anden type spiller, jeg ringer til. Men så der er vi vanskeligheder. Men ellers er vi jo tvært om på, altså uden for banen, uden for hvad siger kridtstregen, det er fodbold, ikke? Uden for vores sommerstreg her, der er vi godt. Vi har ekstremt mange, altså hele Lundaspillen, som du talte om før, den er arrangeret på 100% frivillig arbejdskraft. Der er ikke en eneste, der får en rød rej for det. Det er klart, at Emma som klubchef er ansat til at holde linjerne, men det er jo ikke hans primære opgave. Det er frivilligt, der arbejder med det. Altså, frivilligheden er ekstremt stor her, og det er jo kæmpe apparater at arrangere Lundaspillen. Så vi havde et rigtig godt Lundaspil med rekordmange tilmeldte hold, så det er jo gået rigtig godt. Så folk stiller op. Altså, vi er ikke vanskelige på banen, og økonomien har det godt nu, og vi arbejder på at komme tilbage. Så det er jo kun lige i den her periode nu her, at vi skal over ind på håndboldbanen, som er lidt svært for os, ikke? Men det får vi til at løse jo.
Du er i gang med din fjerde sæson. Hvorfor sagde du egentlig ja til at komme? Hvorfor tog du herover til Lund?
Jamen, faktisk så sagde jeg ja. Det var faktisk mig selv, der hørte af mig, hvis jeg skal være helt ærlig. Der er jo ikke så mange, der ringer til mig. Jeg har aldrig været der, så hvad hedder det? Jeg skulle studere på Malmø Universitet i 2019. Skulle jeg studere der og skulle tage en, hedder det på dansk, det jeg har faktisk allerede fundet ud af, men det er en kandidat i sportsvidenskab, og så med en hvad skal jeg sige, retning mod idræt i samfundet, og den ligesom den del der. Og den var på 2 år, og så tænkte jeg, første år, der var jeg jo fortsat U17-træner på drengesiden i Ajax København, og havde leget lidt med tanken, og så mødte jeg faktisk Rasmus Overby på et test 1-kursus i Hafnirhallen i København, hvor jeg bare spurgte ind, så vi havde lidt leget med tanken, nu prøve noget helt nyt, og nu var transportomkostninger til et minimumsniveau, så tænkte jeg, prøv lige at snakke med Rasmus, han var i CVO på det tidspunkt. Og han talte jo godt om det her, og så blev jeg lidt nysgerrig på det. Jamen, jeg har kørt over med det, og så efter sæsonen der, så, ja, det var faktisk ganske tidligt, oktober måned, så kunne jeg mærke, at det, jeg ville rigtig gerne prøve det. Så jeg havde jo faktisk spillet nogle, jeg havde jo haft 0-3-drengene i Ajax i nogle år, der har Emme, som nu er klubchef, men så ikke var det på det tidspunkt. Han arbejdede i håndboldforbundet. Vidste jo, han var her, og vi har været på en inspirationsdag med trænerne i Ajax København dengang der, og der var vi herover, jeg lærte Emme at kende, og vi har spillet nogle træningskampe mod hans 0-3'er. Så skrev jeg bare en mail til ham og hørte, om der var nogle åbninger her frem og tilbage, og så var han ikke i forbundet, eller han var i forbundet så i stedet, men satte mig i kontakt med Ken Andersson, som var dametræner og sportschef på det tidspunkt, da jeg kom over og havde et møde i december måned. i 19, og vi snakkede frem og tilbage, og så fik jeg egentlig efter 3-4 måneder vendt han tilbage. Der gik faktisk et stykke tid, og havde lidt leget med tanken, at man skulle holde en pause faktisk. Og spurgte, om jeg ville have de her Dormer U, som det hedder over, altså udviklingslogget, udviklingsholdet, som havde trukket sig ud af seriespillet året indenfor. Der var forsvundet en masse spillere, så de havde ikke noget hold, så de skulle starte om i den laveste division i seniorrækkerne her. Og det kan jeg jo lige lægge med, at udviklingsholdet jo så også, det er jo, når man bliver 17 år gammel seniorspiller, så mixer vi alle spillers aldersgrupper mellem 17 og 20, tager lidt dem, der var mest interesseret i håndbold og bedst, tager vi op og laver til en stor træningsgruppe, som så spiller i seniorrækken. Og så var jeg med på den rejse for at spille, jamen det vi i Danmark svarer til at starte om i serie 3 eller serie 4, og så skulle nu vi så spiller os op i den tredje bedste række, som i Danmark vil svare til anden division, så at være med på den rejse, det har været helt fantastisk. Så jeg tror bare, hvorfor sagde jeg? Jeg var nysgerrig, tror jeg var ret nysgerrig. Jeg har altid været nysgerrig på Sverige i det hele taget. Jeg kan huske, at jeg var Sunderland-supporter, som ikke så mange af i Danmark jo. Og jeg en af mine favoritfodboldspillere igennem alle tider, det er jo Sebastian Larsson, som nu er blevet Jon Dahls assistenttræner på det svenske landshold. Og han og så havde vi David Moberg Karlsson også over på et tidspunkt. Der var en tendens til, at Stefan Schwarz har spillet i Sunderland. Så var lidt svenske spillere, og jeg spillede jo FIFA og sådan nogle ting derhjemme. Så det gjorde altid, når jeg sad og spillede FIFA, så jeg skulle sætte scouting-netværk op og sådan ting. Så var det altid svært, at jeg kiggede på og forsøgte at finde lidt svenske spillere. Så, og da jeg voksede op, så var det jo med svenske tekst-tv derhjemme. Jo. Min far tror jo ikke på nogen nyheder, før han læste på tekst-tv. Så vi så nogle opdateringerne på svensk tekst-tv bedre, og derfor så vi altid svensk tekst-tv. Så det er jo noget med, at jeg har hørt sproget fra helt lille til at sidde og se en masse fodboldkampe, altså championship-fodboldkampe, og sådan var der på deres, deres form for tipslørdag på TV4. Og så jeg tror altid, jeg var lidt nysgerrig på Sverige som land i det hele taget, og derfor så var jeg også lidt nysgerrig på at tage over. Så det var nok mere nysgerrigheden efter oplevelsen, i stedet for trænergærning, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Fantastisk. Altså, at vi kom via Sunderland til dig til biblioteket i Lund. Det var ikke en vej, jeg lige havde forventet. Og måske skal vi bare lige for lytterne sige, du nævnte det her med at have sådan et udviklingshold. Man vil måske også i nogle sammenhæng tale om sådan en transition. Altså, det er jo sådan et sted mellem ungdom og senior, men hvor de er oppe og spille seniorkamp, ikke? Ja. Og så vidt jeg har forstået, så er det heller ikke sådan, at altså man kan godt skifte lidt på holdet. Det er sådan, virkelig sådan en udviklingstrup, som så spiller kampe sammen.
Ja, det er jo, jeg har jo aldrig, jeg har jo ikke noget spil rigtigt. Sådan. Altså, vi har været tre aftaler fremme, og defensivt, der håber vi nogle gange bare, at vi er lidt bedre end de andre, for vi har ikke haft tid til at træne sammen. Så det er jo klart, vi træner lidt, men det er jo lidt mere sådan på lidt individuelt niveau, skulle jeg sige, i en kollektiv kontekst, plejer jeg at kalde det. At vi træner sådan forståelsen op af at stå på en bestemt position eller gøre en bestemt ting eller træffe nogle bestemte valg, og så det jeg så kan opleve nogle gange, det er jo, at det er ekstremt svært at sætte sammen, når spillerne kommer fra øst og vest, fordi vi har jo nogen, som kommer fra vores førstehold overlogget, som det hedder, som spiller med, og så har vi jo en majoriteten, som tilhører min trup. Nu siger jeg min trup, det er jo, fordi jeg er jo stadigvæk på papir, ikke på papir, men jeg er jo stadigvæk hovedtræner for ulogget også der jo. Og så kommer nogle gange for vores juniortrup, som så er de tredje bedste, kan man sige, som er seniorberettede håndboldspillere. Så der kommer spillere fra tre forskellige hold til kampene. Og det gør jo udfordringen rigtig spændende. Jeg har lært mig rigtig meget af det faktisk som håndboldtræner. Så det er jo egentlig sådan, det fungerer. Og det kan jeg se mange styrker i faktisk, for at jeg kan i hvert fald mærke, at jeg bliver aldrig fristet til at træne noget kollektivt. Jeg bliver aldrig fristet til det, fordi det går ikke. Det spilder tid. Altså jeg kan ikke bruge det til noget, når vi spiller håndboldkampene i min kontekst her. Så det gør jo, at jeg tror på faktisk, at vi har en god udviklingsplatform for spillerne enkeltvis der hos os.
Og nu bliver jeg bare nysgerrig, når man så står som træner på udviklingsholdet her. Du fortalte, at I har rykket op igennem rækkerne. Men det er vel også i højere grad, end når du er ligatræner, altså vi skal tale om lidt en afgørende kamp, vi skal spille onsdag. Ja. Det handler om at vinde.
Det handler om at vinde.
Men gør det også det, når du har udviklingsholdet afsted?
Ja, det gør det jo altid, Thomas, og det handler jo også om, at vi skal jo se til at være i den her, som hedder Division 1 nu, som er svaret til dansk anden division. Den skal vi jo se til at være i år efter år efter år, så vores unge mennesker får så en kamplig træning mod seniorholdet, og det skal være på dem her. Så vi skal jo vinde så mange, tilstrækkeligt mange kampe, vi er der altid, og nu skal vi så spille os op dertil, men ikke for enhver pris. Og i år har jeg jo fra starten valgt til eksempel, vi har haft altid haft mange spillere, som dublerer meget, så var de i Eskilstuna om lørdagen, som er langt væk herfra, en lang busrejse, og så skal man køre til, hvad fanden ved jeg, Aarhus på østkysten om lørdag, altså om søndagen der. Det er ikke holdbart at gøre hver weekend. Og det er det ikke, og derfor så har vi jo, vi har en stor volumen af spillere. Vi har jo, hvad skulle jeg sige, estimeret på, altså alle seniorberettede spillere, som er lidt ambitiøse, der har vi plus 50 faktisk. Altså vi har jo 40 spillere, som 30 spillere, som skulle mene, selvfølgelig nogle bedre end andre, men jeg skulle mene, hvor et spiller 15-30, at der er ikke så stor afstand mellem dem, faktisk. Det er jo også måske en svaghed, det er også det, vi lidt bliver ramt af nu, for vi har ikke så mange rigtige seniorspillere, som har stået der og spillet. Vi har ekstremt mange unge spillere, men det gør jo, at vores på ungdomsniveau, der er vi blandt de bedste. Der er vi blandt de bedste, men vi skal også være bedst på seniorplanen der. Så for at svare på det spørgsmål mere, ja, vi skal vinde kampe, men ikke for hver en pris, og vi skal ikke køre folk til Eskilstuna, altså nu. Nu skal vi spille Division 1, og det er jo en national sag, der vi spiller i nord og syd. Så det er altså kampe helt op i Lindesberg, i Vestås, Eskilstuna, om man er rigtig uheldig, eller Helton, som ligger på den anden side af vinderen der. Så det er lange rejser, så vi kan ikke køre til Helton om lørdagen, og så skal vi bede dem om at køre til Stockholm og spille med Skue om søndagen. Det går ikke. Så jeg forstår lidt balancen der. Det er jo det, ikke?
Men så har du så den der udviklingsrolle, og så midt i sæsonen her, der skulle du så ind og overtage som cheftræner også, man kan sige, hvor Luke ikke havde særlig mange point. Hvordan var det?
Jeg skal helt ærligt sige, det var ikke det, jeg håbede på. Og jeg har personlig ambition om, på et eller andet tidspunkt, at det er meget sjovt at prøve at være, som vi desværre kalder for hovedtræner, og i Norge tror jeg også, man kalder det der. Men det var måske ikke lige nu, jeg havde tænkt, det skulle være. Men samtidig så... Jeg stiller op og har et godt hvad skal man sige, jeg har jo stor støtte fra foreningen og bakker omkring mig, og jeg har mange kvaliteter, som gør mig berettet til at have en rolle, og så er der mange ting, jeg skal lære mig nu, frem for alt på at stå på kampene. Der er altså forskel på at stå og træne en U19 kamp eller en Division 2 kamp eller fanden jeg har spillet, og så skulle stå og træne mod Rustan Lundbæk og Ulla Monsen og nogle af de store træner i svensk håndbold. Det er jo noget helt andet på det taktiske plan der. Så der har jeg selvfølgelig en del at lære omkring tempoet og tempoet i min tankesæt og alle de her ting her. Men det er også været ekstremt spændende. Så har jeg jo ekstremt stor støtte for Johan Zanotti, som kommer også der. Og han hjælper mig rigtig meget. Og Zanotti tager også stort ansvar. Vi aftaler jo, at jeg står jo for, jeg skulle sige, 90% af tingene. Det er jo alt det her med lederskabet rundt om, spillersamtalerne, træningerne på daglig basis. Jamen alt faktisk, og så står Zanotti for at komme ind og sætte spil. Og så står han også for, hvad skal man sige, at han vil nok opleve som hovedtræner, når vi spiller på kampene, men det er for, at han er jo, for at sige som det er, han er bedre træner, end jeg er, han har mere erfaring i den situation, og på den måde, der har jeg ikke nogen prestige, så der har vi aftalt, at Zanotti, du kører bare på, og så bidrager og hjælper dig, så man kan sige, i kampsammenhæng, der er det jo Zanotti, som fylder mest. Men det er sådan, det skal være, for det tror jeg på rigtigt, for vi skal gå op, for hvis vi skal nå ud os alle sammen, så skal vi se til, jeg skal se til, at Zanotti, han er flyver, og jeg skal se til, at jeg selv flyver, og jeg er lidt mere fleksibel, tror jeg, i den sammenhæng der, men det føles ekstremt godt, og lærer mig ekstremt meget Zanotti, i alle sammenhæng, og så får vi hjælp af Bella Gyldén også jo, som jo er spiller, og som jeg taler ekstremt meget med, hvordan vi gør tingene og sagerne, og jeg skal jo sige, at det er faktisk det sværeste ved at blive ligatræner faktisk. Det er jo dermed, at jeg står med spillere. Normalvis har jeg altid gjort det som, hvor at, hvad skal man sige, jeg ved, jeg har ekspertrollen. Står med Bella, så er jeg sgu ikke sikker på, om det er mig, der står med ekspertrollen, for helt sikkert. Jeg tror, at Bella, hun skal nok finde ud af at sætte spil. Hun har scoret 5 mål i Champions League-finalen. Jeg tror nok, hun skal kunne finde ud af at sætte spil, når det virkelig brænder på. Så hvad hedder det? Det der med at træne spillere, som har et arbejder på et kognitivt højere niveau end de ungdomsspillere, det er faktisk ret svært i starten at komme op der, kunne jeg mærke, at hvad fanden er det egentlig, jeg skal gøre for at fylde ind og bidrage til deres udvikling? For det er jo ikke bare Bella, som er smart. Vi har faktisk et par smarte spillere her, som er faktisk ekstremt langt fremme, rent håndboldmæssigt oven i hovedet. Og med Bella, der tænker jeg stadig, hvad fanden skal jeg gøre? Men så ved jeg også med Bella, hun er også bare et menneske. Bella behøver nogen, der pusher hende. Bella behøver nogen, som beder hende om at tage det skud, når der er en åbning til det. Eller Bella kommer og spørger mig på kamp nogle gange. Jeg tog det her koreanske indbrud her. Var det et godt tilfælde? Eller hvad fanden gjorde jeg? Altså, hvordan så det ud? Eller er der plads ved at skyde mellem de her to spillere nu? Og så hun kommer og spørger mig blandt sådan ting. Så den her navigerer i at træne en spiller, som faktisk håndboldmæssigt, taktisk måske på banen, er på langt højere niveau, end jeg selv er. det er jo faktisk lidt svært, når man lige kommer af starten. Så jeg bruger stadigvæk lidt tid på lige at gennemskue, hvordan jeg skal bidrage de forskellige steder der. Men det var jo ikke så anderledes, da jeg var assistenttræner. Det var præcis det, på samme måde. Men det er jo en spændende erfaring.
Og dit samarbejde så med Zanotti, at jeg tænker også en helt konkret sådan det taktiske forberedelse, se video og sådan noget. Hvordan er jeres samarbejde der?
Det fungerer godt. Altså, det gør det. Det er en lidt utraditionel måde at arbejde på, men det fungerer faktisk rigtig godt. Jeg står jo for al videoforberedelsen og det taktiske oplæg i forhold til modstanderne og sådan noget her. Så det er mig, som kører alle de ting, og mig, som holder majoriteten af træningerne. Jeg holder jo Zanotti holder jo én træning, kan man sige, om ugen, hvor han sætter spillet, og så i gang imellem, så han har to. Han kommer i dag, faktisk. Og så arbejder han med spillet, for det er lidt lettere, når det er ham, der sådan skal være mere gennemførende i kampen, så er det lettere, at han arbejder med spillet. Og det er helt fint. For det lærer mig også ekstremt meget af. Så det er mig, som står for alt det andet, altså lederskabet, og når folk er både glade og sure, så er det mig, der skal ligesom tage den samtale med folk.
Så han kører til Lolland?
Han kører til Lolland der, og så han er jo fantastisk, og hans datter Vilde er jo helt fantastisk. Elver, hun kører med, hun elsker jo pigerne, hun har fået nogle fantastiske forbilleder her. Og så når vi vinder, så synger de We Are The Champion i bilen begge to, og manden er jo gal jo, ikke? Altså, han er jo fantastisk, men han er også gal, ikke? Og jeg fandt min karakter, altså.
Men det er da en fed rolle, han har, så kan han bare køre hjem igen.
Han kører hjem, ikke? Han skal bare se, at vi vinder nogle kampe. Det er fint. Men det tager lidt tid at køre for Majbo, ikke? Så han får arbejde lidt for det. Han har også et civilt arbejde samtidig.
Jeg researchede faktisk lidt på truppen her, og hvad man sådan kan læse sig til, det er, at de fleste spillere er vel sådan fra en årgang 2001 til 2005, eller jeg kan også sige det på en anden måde. Det er en meget ung trup, du har. Og så har du så en, der er født i 1989, som mod Kungälv scorede 9 mål, og det er så Isabelle Gyldén, eller Bella Gyldén, som hun bliver kaldt her. Hvad er det for et hold, du står i spidsen for her?
Det er et fantastisk hold. Fantastiske mennesker, og fantastiske håndboldspillere, og mange blivende etablerede håndboldligaspillere, om de vil gå den vej. Så kan man sige, at vores bagdel, det mærker vi også i tabellen, det er jo, at vi har jo ikke så mange spillere, som har stået der før. Altså, vi har jo reelt set måske sådan 7-8 sådan rigtige seniorspillere. Vi har jo også Emma Ferni, som er født 96, som også har lidt landskampe, som er højrefløj og har været skadet det meste sæson. Så vi har nogle dygtige spillere, men ikke så mange, som har, hvad skal man sige. Det, som er svært, Thomas, iblandt, det er jo, at de her unge mennesker, de svinger ekstremt meget. I nogle perioder, så er der en, der flyver, en anden periode, så er der anden, der flyver. Det, jeg kan opleve iblandt, det er ligesom at give en eller to spillere den her, hvad skal man sige, nu er det din chance, nu er dig, der får de her 5 minutter, når de findes. Det synes jeg er svært, den der balance mellem, hvor meget man skal præstere, hvor meget man skal skabe stabilitet og tryghed, og hvor meget man sådan skal også udfordre dem på deres træningsindsats, så de ligger rundt omkring det. Alt løfter jo hinanden. Der er jo ikke et entydigt svar her, for det ene løfter det andet, og det andet løfter det ene, og det er det, jeg synes, der kan være lidt svært ledelsesmæssigt blandt. Samtidig har vi også nogle spillere, som skal tage stort ansvar. Vi har nogle 0-3 og 0-4, som er tvunget til, og frem for alt starten af sæsonen, da vi har mange skader på bagspillet. Bella var jo gravid og født jo i december, tror jeg. Så hun var jo ikke med hele første halvdel af sæsonen. Og vi havde nogle skader på de andre etablerede spillere, som var i bagkøben. Så det blev jo rigtig mange unge spillere, som skulle løfte det her ansvar her. Så det var et stort tryk at lægge på dem. Men jeg tror også, de lærte sig rigtig meget. Så nu skal vi se til, at helheden går op på slutningen her, og vi løser det. Det er jo det. Så det er specielt, det er en speciel sammensætning, kan man sige. Gennemsnitsalderen er 20,6, hvis du var nysgerrig på den øve.
og der, med al respekt for Bella Gyldén, der trækker hun sig lidt op.
Det gør hun bestemt.
Hvordan har hun det med, og han havde sagt, med alle de unge piger, hun så er sammen med her?
Først og fremmest, jeg svarer på det spørgsmål. Bella er helt fantastisk, vil jeg sige. Altså, du skal se på træningerne. 6 dage efter, hun har født, der står hun og laver gummibåndsøvelser på træning der. Der var hun gravid, højgravid i 7. og 8. måned. Altså en af dem, der arbejder allerhårdest, når vi arbejder med de fysiske øvelser. Hun træner ikke håndbold, det er sjovt nok. Men vi havde en masse fysiske øvelser. Og bare stenhårdt hele tiden. Spiller ingen rolle, hvor ligger en baby i maven på hende, der vejer. Jeg ved ikke, hvor meget en baby vejer, men den vejer lidt ekstra. Ikke? Og så står hun og spiller kamp en måned og en uge efter. Der spiller hun kamp mod Skue. Der var hun med. Spillede 2x5 minutter eller sådan noget. Det er helt fantastisk. Og så render hun rundt på træning. Hun har et lille barn, der ligger på på jorden der og spræller rundt. Hun er jo ikke så mange måneder gammel, og Lias, der snart er 4 år, som springer rundt og skriver mor, eller mamma, mamma, og hele tiden, altså, når hun er overalt, er Lias, nej, ikke nu, og kommer der og træner håndbold, og kommer med klapvogn og barnvogn, og lige armet, og jamen, altså, det, altså, hvad hun er i stand til at løse, og så samtidig præstere på så højt niveau, det er helt utroligt. Og så til svar på det spørgsmål, for hænger nemlig sammen med det her, det er jo, at når vi diskuterede det under frokosten her, Thomas, det her jo med den her, det her generationsspørgsmål her, der er jo, jeg tror, Bella, hun er en af de sidste, som lige hopper med over på den her rigtige side af generation Z, som du kalder det, og som vi kalder det. Og der kan jeg da godt opleve blandt, at hun nok vil kunne mene, at unge mennesker i dag ikke har den samme agaghed for at blive en dygtig håndboldspiller. Det tror jeg, hendes kritik er. Og det er også der, hvor vi to, Bella og jeg, måske ikke altid har det samme ståsted, når det kommer til, sådan hvordan vi skal løfte vores unge mennesker. Jeg er jo nok mere på at arbejde på den platform, de står på, og arbejde ud for de betingelser, og forsøge at gøre dem gode for det. Og som alt ting er, så ligger sandheden, og det ligger nok i midten, ikke? Den gyldne mellemvej der. Så det er jo ligesom med de diskussioner rigtig gode, for det skaber ekstremt mange refleksioner hos mig. Og hun presser mig rigtig meget, Bella, når det kommer til det spørgsmål der. Jeg bliver presset rigtig meget, men det har jeg også behov for. Og det er blandt, så kan jeg også godt mærke, at man tror Bella på noget. Så går jeg også på kompromis med måske min egen ting, og prøver det og satser på det, og tror på, at det er rigtigt, og så giver jeg det en chance. Og det har gået godt indtil videre, faktisk. Så jeg synes, vi begynder at finde, hvad skal man sige, hinanden. Det er, at det her med forståelsen af to forskellige opfattelser måske. Og jeg plejer at sige til Bella, jamen Bella, de unge mennesker var jo ikke som i gamle dage. Og der har jeg jo selv en god anekdote, at for min egen tid, jeg ved ikke, om du kender Ivan Strandgaard, Mark Strandgaard og Mikkel Strandgaards far der. Ham havde jeg som ungdomstræner i Slagelse i sin tid, og jeg spillede sammen med Mikkel, som er 93, og Marks lillebror. Og jeg husker en situation på en påskestævn i Skive, hvor til Hancock, hvor han tapede op min hånd, fordi jeg havde forstuet tommelfingeren. Og så fik jeg altså ikke taget den, jeg spurgte efter kampen, må jeg tage den af, Ivan? Nej, det må du ikke, sagde han så. Så sagde jeg, okay, det er fint. Så rendte jeg rundt den hele dagen og spillede, hvad spiller man, 3-4 kampe løb sådan en dag. Og klokken 7 om aftenen tog jeg af, min hånd var helt blå. Og jeg ikke fået blå ned i hånden der. Og sådan lidt, jamen for en gang her, i den gang der, det var jo sådan, det var jo. Altså det var sådan, vi griner af det, vi synes det var fantastisk sjovt. Ivan, han lavede pis med mig efterfølgende der. Men i dag, altså hvis vi skal lidt sætte det på en spids, der er jo folk, der kan føle sig krænket. Forstår du ret? Altså specielt i Sverige, jeg arbejder på en skole i et års tid her, hvor mange gange børn eller forældre ikke tror med en eller anden form for krænkingsanmeldelse, forstår du ret? Så det er jo en helt anden kultur, man er vokset op i. Og det er man jo, om man vil det eller ej, man er nødt til at embrace jo. Man er nødt til ligesom at sige, at det er jo sådan, det er jo. Så der tror jeg ikke altid, Bella er helt tilfreds med nogen generation, men hun bidrager, hun siger det jo også, hun hjælper os, og det er jo ikke sådan, hun bare går og brokker sig af baggrunden. Hun trykker på træningen, så der er hun jo god jo, ikke?
Men det er jo enormt spændende, fordi der er jo både det der generationsspørgsmål, men der er også, kan man sige, så hendes erfaring, som er jo spillet i de største østeuropæiske klubber, landshold og så videre. Altså jeg gætter på, i Bukarest, det er nok ikke helt den samme kultur, som vi har her.
Nej.
Men er det så også givende at få det der blik, om man så må sige, udefra ind på et sted som Lugi?
Det tror jeg helt bestemt er rigtigt, og jeg tror også, at det behøves iblandt, og også for min egen del behøves det nok også. Jeg tror, foreningen behøver lidt, at det er svært at forklare. Nu skal jeg også passe på at sige, for ikke generalisere mod foreningen også i den sammenhæng der. Men der kan jo godt være lidt med det her med, at stabile rammer og stabil planlægning om ugen og alle de her ting. Og det tror jeg rigtig meget på selv. Men jeg kan jo mærke, at hun er en god modpol til mig, for også ikke, at jeg bliver lidt for balanceret. Forstår du, mener, at det faktisk er balancen tipper til den anden side. Og der tror jeg, at frem for alt, jeg kan tale for mig selv, jeg behøver det. Jeg behøver sådan en modpol, men jeg tror også, foreningen behøver det.
Mens vi sidder og taler sammen her, så apropos det der med vinderskalle og så videre, så er det et par dage før den sidste og afgørende runde i grundspillet, der skal I spille hjemme mod nummer 9, som er Västerås. Og det er jo, vi kan jo bare sige, altså I møder Västerås, og Kungälv skal så til Arnes og spille. Som jo også, de ligger så nummer 10, så det er jo, der er kniven på struben.
Ja, og Arne sikrer jo deres, eftersom vi vandt over Kungälv den anden dag, så er de jo klar for Hommerliga næste år. Det er jo deres første år i Hommerligaen, så det er jo stort for foreningen og dem at være her. Nu er det jo Rustan Lundbæk, som er træner der, som jeg ved ikke, hvor mange danske lytter, som kender ham, men han har fandme også en karakter. jeg tror, at de jo også som forening går op i det her med pointrekorder og sådan ting. Jeg tror ikke, de ligger sådan noget, det tror jeg absolut ikke, men det er jo klart, at det havde nok været færre foretræk, at vi havde gjort arbejdet selv lidt bedre, inden at vi er kommet hertil. Så jeg tror på os jo, så får vi se, hvad det bliver. Der er jo ikke andet, end vi skal gøre vores arbejde. Så får vi se, hvor det lander.
Det er jo sådan en klassisk sidste runde. Alle spiller samtidig kl. 19 yep. Onsdag aften. Hvordan, hvad bliver det for en kamp for jer? Hvordan vil I gribe det an?
Uden at skal blive alt for kedelig og håndboldtaktisk, for det vil jeg helst ikke blive i den her sammenhæng her. men vi har jo efterhånden fundet noget tryghed i vores spil, og vi har fundet noget tryghed i måden, vi arbejder på. Vi har fundet nogle gode rutiner på træningerne og træningsugerne. Og spillemæssigt, der har vi jo lykkes over sæsonen for i en af de første kamp 4 mod Aranes, der lavede vi 28 tekniske fejl, 27 skal jeg nok være at sige, til at vi ligger lige omkring 10 hver gang, og det 10, om det er meget, ja, det er måske lige, det er fint, men, og hvis kampen vil ligge under, men det er en stor forandring i forhold til, hvor vi lå, og vi har jo ligget på, jeg har ikke regnet gennemsnittet ud, men vi lå altså på 17, 18, 19, 20, 21 tekniske fejl i lang del af perioden. Men nu har vi fået skabt noget tryghed i spillet, og folk har fundet hinanden, og folk har fået nogle gode, tydelige roller og rammer at arbejde indenfor, så posten bliver ikke så anderledes, som vi gjorde det sidste gang. Vi tror på det, vi gør. Men jeg kan også godt mærke, at selvtiden voksede lidt i lørdags, for det vi ikke har gjort så meget, det er, at vi har ikke kastet så mange chancebolde heller. Altså, vi har ikke taget så mange kontraer, første fase kontraer. Det har vi ikke gjort, men lige pludselig fik vi lige pludselig en del kontramål her en anden dag, fordi vi begyndte at få lidt selvtillid i det. Så jeg tror, kan vi lige lægge de der lette mål på oven i hatten der, så tror jeg, vi kan løse det.
Er det, når man ligger der, hvor I ligger og har ligget jo gennem hele sæsonen, er det sådan nøglen, det der med at gøre det? Jeg hørte næsten sige, gør det simpelt, reducere fejlene, finde noget tryghed og nogle rammer. Har det været sådan en tilgang?
Jamen, det har været ekstremt stor tilgang. Det har sådan noget til at være en kæmpe stor ressource til ligesom også få bygget det spil og få skabt den tryghed, og vi har fået trænet. Vi har fået flere gentagelser sammen, dem som spiller. Nu har det også været svært, fordi vi har så mange skader ind og ud. Så vi har, første sæson har vi jo heller ikke rigtig trænet, altså som træningstrue. Mange af de spillere, som faktisk træner, eller spillet og spiller kampene, kunne jo ikke træne fuldt heller. Så vi har jo stået lidt med dilemma, hvordan skal man prioritere her? Skal man tage dem, vi ved har niveau for at spille her, som ikke træner så ofte, eller skal vi, fordi de kan, fordi de er skadet, eller skal vi satse på nogle af de yngre, som faktisk kan træne? Altså, der har vi jo, tror jeg, vi har Timo og jeg i starten af sæsonen, som jo begge er nye på det her niveau her, jo haft nogle dilemmaer, hvordan man skulle, om det har været rigtigt eller forkert. Det ved vi, kender jo ikke udfaldet af de andre løsninger jo, så vi ved ikke, om det er rigtigt forkert. Men når folk er kommet tilbage, så tror vi på, at det her det er det rigtige. Så jeg tror også, det handler om, at nu er vi faktisk, nu er vi blevet så sikre i tingene, nu skal vi også begynde at ture og så løbe lidt på nogle. Ja, det bliver sådan, at vi skal løbe. Nej, vi skal faktisk bare ned med tempoet faktisk. Vi skal spille rigtig, som vi kalder os, være gubbehandbold. Og så minimere de tekniske fejl, men vi skal også ture og lave de enkelte mål nu her. Det er vel egentlig den store omstilling nu her.
Nedrykningsspil, bundhold og sådan noget, det gælder om at få nogle point på kontoen. Ja. Og samtidig har du en ung trup og det der udviklingssigte. Så det lyder også som en sådan, ikke et dilemma, men som en, det kan være en svær udfordring måske.
Det er det bestemt. Altså, det er jo lidt det. Det handler også om, hvordan vi snakker med de unge spillere, hvilken dialog vi har med dem, fordi at mange af de spillere, vi har ekstremt mange unge spillere, som jo bliver førsteholdsspillere, enten hos os eller i nogle andre foreninger, eliteforeninger. Det bliver de. Det ved vi, det er bare et spørgsmål om tid. Og det er synd, er det jo, de er måske et eller to år for unge nu. Ellers så havde det faktisk måske været forskellen på, at vi klarer det. Så få dem til at sige, jamen, du spiller ikke så meget, men du skal nok i fremtiden, så er det din tur. Den acceptans skal vi jo skabe hos de unge mennesker. Og det er ikke så enkelt, når de faktisk har været involveret i spillet under sæsonen. Og det jeg også kan forvente, altså opleve af unge mennesker, er jo også, at forventningen er stor. Forventningen er stor til, at de skal have en rolle, eller være med i truppen, eller gøre det en eller anden tredje. Så det der med at få dem til at sænke tempoet lidt, også for dem som, jamen i Sverige er du næsten gammel senior, juniorspiller, nu 0-4. 0-4 er ikke så usædvanligt, at de faktisk spiller på nogle hold rundt omkring, og 0-3'erne også. Det er der rigtig mange, der gør. Men det, som jeg også oplever, at de unge mennesker hjemmefører sig også med, den her 06'er, hun spiller i den forening, eller den 04 spiller i den forening, som jeg også på planshold sammen med, eller den og den og den gør. Altså, men ja, men det er en anden virkelighed, de har. De har ikke det samme opland af spillere og så mange dygtige talenter, som vi har, eller som de har i CVH for den del der. Der er ikke det samme. De har måske, du var den ene, eller den person var den ene gode spiller, de har fået frem i 10 år. Så er det klart, at de har en plads i truppen, men det betyder ikke, at den spiller bliver bedre end dig om 10 år. Og det er jo lidt den der acceptans, de hjemmefører sig ekstremt meget med rundt omkring, og det er jo, tror jeg, meget at gøre med sociale medier, og det er lidt tilgængeligt at se, hvem som spiller. Og i Sverige har vi jo en platform, der hedder Hammarsliga Live, hvor man faktisk kan se alle kampe, og man abonnerer på det, og tidligere C-more jo også har mulighed for at abonnere på C-more der, så alle kampe er jo tilgængelige, alle kan se alle kampe, det vil sige, de unge mennesker kan se deres modsvarende kollegaer eller konkurrenter i andre foreninger til diverse ungdomslandshold, og det tror jeg, det der stress, det oplever de unge mennesker har, at de, når de kigger på de andre, de vil gerne med på mesterskab til sommer og frem og tilbage der. Den acceptans kan jeg opleve er rigtig svært at få indarbejdet hos nogle. Og samtidig så er der jo også det, blandt andet, der er jo forældre, og det er der alle steder, Thomas, det ved du, at forældre som også trykker på, for at just deres barn skal få lidt mere af kagen og sådan ting, så der er jo meget stort tryk, også eksternt der.
Ja, og så samtidig så har du så, man kan også sige, det tryk, der bare hedder om at overleve i ligaen.
Præcis.
Så jeg gætter på, at du har nogle samtaler at køre hjem fra hinanden, og der er jo store afstand i Sverige at køre hjem et sted fra, hvor så der, kan der være en, der ikke har kommet ind eller fået spilletid eller ja. Sådan noget. Hvordan håndterer du det?
Jeg forsøger at være ekstremt tydelig med deres forudsætninger. Når jeg tog over her, så var det første, jeg gjorde, det var jo at tage en samtale, spillersamtale med alle spillerne, og så forklare dem, hvad deres rolle er just nu, træningsmæssigt og kampmæssigt, hvor de skal spille deres minutter, hvad de kan forvente sig, eller hvad de skal gøre for at arbejde frem og tilbage. Simpelthen sætte scenen og ramme for det. Og det giver jo en uro i starten, frem for alt for de mennesker, som jo ikke får det, som de gerne vil have det. Men på sigt, så har det jo faktisk vist sig, at folk har taget deres roller ekstremt godt op. Og det har jo gjort, eftersom vi har en stor trup, vi har jo 24 truppen, det er jo helt vildt mange. Men det handler også om, at vi vidste, at den første halv sæson var der rigtig mange, der var skadet af vores etablerede spillere. Så for at kunne bedrive nogle gode træninger, så skulle vi have mange spillere. Men det gør også, når alle er friske igen her, så er der jo mange, som falder ud og ikke får følelsen af at være med i holdet, og ikke får følelsen af at være, hvad skal man sige, med på den rejse. For iblandt så er bare det, du kan sidde på bænken i 60 minutter som unge spiller og være med til at råbe og skrige for bænken og bidrage. Det er der mange, der bliver glade for at være med på, men vi kan ikke engang give dem den rolle heller. Der er mange, der ikke får den rolle heller. Og der kan jeg godt mærke, at unge mennesker handler om at snakke meget med dem og være tydelig og transparent, og man skal være med. Og det, som jo jeg også kan opleve, det er, at selvom jeg mener, jeg har været ekstremt tydelig og sagt noget til dem for en måned siden, eller to måneder siden. For mig går to måneder sådan her. Altså, det går bare hurtigt, ikke? Men for to måneder uden kommunikation, sådan rigtig kommunikation med træneren, det er lang tid. Og det der med at påminde dem, det behøver ikke tage en halv time hver gang, med at påminde dem hele tiden. Hvor er vi? Hvad gør det godt? Det her skal du arbejde på frem og tilbage. Og der har vi jo arbejdet med at forsøge, vi forening. Jeg har også en rolle som udviklingsansvarlig forening for drenge og piger fra 15-19 år. Og det vi skal indføre nu for 15-årige op til seniorholdene, det er jo, at vi har udviklingsplaner for samtlige spillere i foreningen, som ligger frit tilgængeligt for alle trænerne. Så vi organiserer den spillersamtale, så skal de have den tre gange på en sæson, både altså dem, som er Bella Gyldén, skal have den spillersamtale tre gange om året, som er hvad skal man sige, booket ind, og det skal den kommende årlogsspiller, som er 15 år, også have. Og derfor tror jeg, det er lettere at snakke med spillerne, når vi har et fælles sprog, vi har et fælles udgangspunkt, vi ved eksakt, hvad det er, vi skal arbejde på, både træneren og spilleren. Det hjælper, har jeg oplevet, har hjulpet mig rigtig meget i at referere til, når spillerne var lidt frustreret over, hvorfor jeg ikke med i truppen, hvorfor gjorde jeg ikke det her. Men så kan vi sige, at det er sådan og sådan og sådan, det handler om. Og vi har ligesom en aftale om, hvad de skal træne på, og hvad vi skal bidrage med. Så vi forsøger ligesom at strukturere op og professionalisere lidt den omgang i forening der. Så det hjælper mig faktisk også til at håndtere det pres, der er for de unge overlovsspillere. Så er det ikke let, det skal jeg også sige, Thomas. Det er lidt svært iblandt, jo ikke jo.
Ja, og når der er mange, og som så øvrigt er dygtige også. Ja. Og du har de der flere kasketter, altså både at være udviklingstræner, men også simpelthen være ligatræner og sikre overlevelsen. Den liga, som I nu kæmper sådan for at blive en del af, hvad er det egentlig for en liga, hvis du sådan skal for danske lyttere lige sådan skal sætte lidt ord på den svenske kvindeliga?
Det, som folk kan forstå, det er jo, hvad er niveauet? Og det er jo, det skulle jeg sige, jamen, de bedste tre og bedste hold, det er svært at tage i konteksten. Den er jo svært ligesom at fylde ind med. Altså, de tre bedste kunne nok godt spille med om at komme med i slutspillet. Ikke de givende slutspilshold, men de kunne nok godt spille med om at komme med i slutspillet i Danmark. Og resten ikke er jo et eller andet sted mellem lige omkring slutspilstrække og så ned til de to-tre bedste hold i første division, skulle jeg sige. Så det er klart, nu er vi jo, ja, just nu har vi jo de dårligste, men vi har jo et ganske højt niveau alligevel, skulle jeg selv mene. Så hvad hedder det, vil vi nu klare os i den danske liga? Ja, det ved jeg sgu ikke, det beror jo på, det er svært, det er jo hypotetisk, det ved man ikke. Muligvis, som vi var der, muligvis ikke, beror også på hvem, hvilket hold er der i den danske liga, så det er svært at sige. Men nogen sted mellem toppen af første division og så op til 6. pladsen i Danmark, skulle jeg sige.
Ja, for vi har jo set en del danske spillere. Der har også været en del af dem her her i Lugge, faktisk Cecilie Bjerre, Emma Navne seneste, altså som jo har taget Sverige som sådan, jeg ser det ligesom sådan en mellemting mellem liga og dansk liga og dansk første division, altså som sådan et sted, som typisk er en tredje sten måske til at komme til en større klub. Emma Navne kunne igen være et meget godt eksempel.
Ja, det er et godt eksempel,
ja. Ser du det også som sådan et sted lidt måske mere en udviklingsliga end den danske liga?
Altså en udviklingsliga, altså det er fantastisk, om man er dansk spiller både på herre og på damesiden at komme til Sverige og få spillet her, fordi det Vi har også Cecilie Bjerre, som vi sendte til Ringkøbing, som har været her 2 gode år, som virkelig fik udviklet sig meget. Og ja, Emma er jo et godt eksempel. Mia Rej, også tidligere jo spillet i ja. H65, og blev dansk landsspiller efter. Og så det er jo et fantastisk sted som udvikling, fordi at det er jo rigtig håndbold. Det er god håndbold. Herrene, synes jeg, har en lidt stærkere liga, end hvad damerne har. Men det her med, der er tv på alle kampene, der er stor bevågenhed, der er håndboldpodcast, der er faktisk mange af dem. Altså, håndbold er en stor sport i Sverige. Så man lærer sig også noget der med, og jamen, det er jo alt for småt ting, at man kan stå og interview efter hver kamp, eller der er jo som sagt tv på, og der er jo interview, og det er jo rigtigt. Det er et godt sted at udvikle sig. Også fordi der er stor mulighed for, at de her unge spillere i Danmark, som lige ligger efter de bedste, og måske ikke får så mange minutter i ligaen, jamen 2 år her kan jo gøre en stor forskel for de spillere her. Så mit nummer ligger på hjemmesiden. Om der er nogle unge danske spillere, som tænker sig at spille her, så kan de ringe.
hvis du gerne vil godt videre til en god ligeklub senere, så... Ja.
Så løser vi det.
Så kan det løses på den her måde. Ja. Men hvad er det for noget håndbold, man spiller i ligaen?
Jeg skulle sige, det er meget kollektiv håndbold, faktisk. Altså, det som jeg egentlig sådan, jeg ser jo, når man sidder og klipper mange kampe, det ved alle, der er ligatræner, så ser man meget håndbold. Og jeg egentlig oplever, at sådan spillet i sig er ikke sådan, der er ikke sådan, man, det er jo enkelte klubber, som har nogle sådan nogle profiler, som stikker ud, som virkelig individualist, som driver det. Men selv de klubber oplever jeg, at det er rigtig kollektivt. Det er mange lange angreb. Det er mange, hvor bolden kører hurtigt. Og hurtigt, det er ud fra en svensk kontekst, fra højre til venstre og frem og tilbage, hvor man arbejder og broderes lidt til chancerne. Mange 6-meter-skud, det er vel nok også tendensen i almenhed. Det ligger også meget godt i den svenske tanke med fællesskabet og kollektivet, så det er også sådan, jeg egentlig også oplever håndboldspillet i sig her.
Jeg kan forstå, at der er jo i en svensk kontekst jo noget debat, i hvert fald snak om sådan talentudvikling i Sverige, ja. Kan jeg sige. Der både været skrevet artikler om, og lavet udsendelser om, og den gode Johan Flink har også været på det. Og der, en af de pointer, jeg i hvert fald lagde mærke til, var, at det der med eneren, det er også noget, man taler om i Danmark, men altså, at det måske er blevet for kollektivt i en svensk kontekst.
Ja.
Hvordan ser du det?
Det tror jeg er rigtigt, når man kommer ned på individniveau. Om det er rigtigt eller forkert i spillet, for det har jo også nogle styrker i spillet, at man kan evne at spille kollektivt. Jeg tænker, det svenske landshold der, som... Eller de vandt jo EM, ikke? Nu har jeg for nogle år siden.
Jo,
ja, det er rigtigt,
jo.
Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg glemte, om de tabte til Danmark, og de vandt, det kan jeg ikke huske.
Nej, i 22, ja.
Ja, men det var jo ikke store profiler, der var på et hold der. Det var ikke sådan, man tænker, wow, ham vil jeg have. Altså, du ved, man kigger på danske landshold, ham vil jeg have, ikke?
Og, altså, Carlsbergård tænker du på,
eller? Ja, men Carlsbergård til eksempel jo ikke, altså blandt andre der, altså, det var, der var spillermæssigt, der var der jo en niveauforskel spiller for spiller, men kollektivet, det var ekstremt stærkt hos svenskerne der. Men jeg tror på individniveau, og det tror jeg jo egentlig, vi har i Skandinavien i almenhed lidt svært ved, men man også måske har lidt svært ved i Sverige. Nu har du selv nævnt Zlatan som eksempel. Men det er jo det her med de her personligheder, som stikker ud for rammerne. Det har vi lidt i Skandinavien lidt svært ved at håndtere, men frem for alt i Sverige, nogen der bryder de rammer, så jeg tror, det handler mere om folks personlighed, end det handler så meget om deres håndboldskompetence eller ting, de gør. Og det tror jeg godt, vi skal være bedre i os alle sammen til at fremelske, faktisk.
Men det, hvis vi nu kigger på kvindesiden i Sverige, man kan sige, lige nu jo var i bronzekamp med Danmark, altså en meget, meget dygtig generation, meget dygtige spillere. Hvordan ser det sådan ud, hvis vi tænker 5-6 år frem i tiden?
Det er svært at sige. Altså min bedste analyse er jo, at man er nogenlunde samme sted. Jeg tror ikke, at jeg ser ikke, hjemført med de danske ungdomslandshold, når jeg ser på de svenske, jeg ser ikke, der er nogen som generationer, som bare virkelig kan tage det der next level for svenskerne. Det ikke på kvindesiden i hvert fald. Det er der, jeg har bedst styr på tingene. Det har jeg svært ved sådan at se. Og den anden ting er også, når jeg ser de svenske ungdomslandshold og sammenligner med de danske, altså fysikken er der også stor forskel på. Altså danske ungdomslandshold har altså ikke større. Altså, der er mere volumen på musklerne, kan man sige, på den måde der. Og der er faktisk også mere længde på mange, altså på mange af spillerne. Og der er jo 0-4-landshold på pigerne, er jo et godt eksempel der. 0-6-landshold er også et stort forskel på de 2 landshold der. Jeg har ikke svært ved at se, at der kommer de her generationer, som skal tage Sverige til næste niveau, men jeg tror altid, at man vil være der omkring de der 3, mellem 3 og 6 der. Det tror jeg.
Jeg tænker jo på Jamina Roberts, Johanna Bundsen og sådan den, den generation, ikke? Linde Blom selvfølgelig. Altså, det er jo store personligheder, som, ja, som selvfølgelig tager OL med og så videre, men, men så skal der også komme en generationsveksel på et tidspunkt. Ja.
Men det der er det, Thomas, det er jo faktisk, at trakten her i Sverige er betydeligt større, er bredere, end den er i Danmark jo. Det er jo, at selektering i generelt set sker senere i Sverige. Og det gør jo også, at det er jo det, som blandt andet Hundersfors peger på, at jo bredere trakten er, jo større chance er, for at kommer en god elitespiller ud. Og i virkeligheden så handler det jo ikke om, hvor stor en volumen du har på dit talent. Nu postulerer jeg bare noget her, som jeg ikke har belæg for. Det handler jo virkelig om du har den ene spiller, eller to, en på hver position, som blomster frem. Og så spiller det ingen rolle, at det svenske ungdomslandshold i sig er dårligere, hvis de har den ene spiller, som er bedre end den danske spiller, forstår mig ret, altså på hver sin position. Det er jo slutet lidt, som det handler om, at du har to spillere, som er dygtige hver position, ikke? Så det er klart, der skal også ligge nogen, der kommer under det. Så det er, og det er jo lidt ligget til modellen, som jeg faktisk godt kan lide her i Sverige. Det vil jeg faktisk gerne lige også slå et slag for, fordi at man kan nok ikke lære så meget, hvordan man spiller håndbold i Sverige i Danmark. Det kan man nok, der er danskerne længere fremme på niveauet der. Men det, jeg synes, man kan lære noget omkring, det er jo det her med selektering, at den kan altså godt ske senere. Og jeg har jo været med mange gange, hvor jeg har set U11-hold, der har delt op i første og anden hold, og det betyder noget for de unge mennesker at spille med deres skolevenner og klassekammerater i lang tid. Så det er klart, at vi kan ikke gå rundt og være en fritidsskov for altid der, men når man kommer op på gymnasiet til gymnasieland, så går interessen med håndbold jo i forskellige retninger. Det ved vi jo. Altså folk skal alle mulige ting, og gymnasiet åbner helt i verden for de unge mennesker. Og der synes jeg, at det er et rigtig godt tidspunkt at begynde også at bryde op i de interesser, når vi kommer til trupinddelingen der. Men jeg har ikke nogen problemer at se, hvorfor at man ikke kan have jævne hold på seriekampene. For hvad er egentlig vigtigst i slutten? Er det vigtigst, at vi deltager? Nu er der ikke noget, der hedder 15 DM længere, tror jeg, men er det vigtigst, at vi deltager der? Eller er det vigtigst, at vi udvikler dygtige spillere i fremtiden? Og der tror jeg lidt, at den her fællesskabstanke, som er i Sverige her, at jeg oplever, at der er en større grad, at vi løfter svensk håndbold sammen, og ikke vores eget lille, og nu kalder jeg det ord, som jeg hader det, for hader det bliver brugt over hele projekt. Ikke? Alt er et projekt i Danmark. Når man skal træne et U13-hold, så er det et projekt. Nej, det er at træne håndboldhold. Det er ikke noget projekt. Forstår du, mener? Du er heller ikke cheftræner for U13-hold, og du er hovedtræner eller leder eller for dit U13-hold. Og det handler meget om, at vi skal have gode spillere. Og jeg kan også opleve, for da jeg var i Danmark og har arbejdet lidt med rekruttering der af lidt yngre spillere, de mindre foreninger holder i deres spillere. Altså virkelig holder deres spillere. Det er min oplevelse. Det kan være, den er forkert. At de vil ikke slippe dem. Der er næsten stolthed. Og så skal de op og tage vores uduelige C1-hold op til 3. division. Nej, det skal de ikke. De skal ud og spille håndbold, om de vil det. Hvis de vil satse på at spille håndbold, så skal de ikke være i en forening, der skal have, der hvor Max taget det at løfte C1 til 3. division. Så skal de ud og det skal man være stolt af som forening, Thomas. Man skal være stolt af at udvikle spillere, som går videre til eliteforeninger, som så videre bliver landsholdsspillere. Så skal man bryste sig af det, man skal skrive på sociale medier, man skal blære sig, ikke? Og det skal man embrace, og man skal også ture og slippe spillerne. Og når vi så kommer til eliteforeningerne, så kan jeg opleve, at det handler meget om vores egen lille andedam, ikke? Det er os, der skal være bedst. Vi skal spille DM, alle de racer, og det er vigtigt. Det er klart vigtigt, også vigtigt for unge mennesker, at få lov til at få de oplevelser. For det er en oplevelse først og fremmest. Nu er det ikke bare håndbold, det handler om. At være med til Final Four er en kæmpe stor oplevelse, som ligger beyond håndbolden i den sammenhæng her. Så der har jeg en oplevelse af, at man løfter hver for sig. Altså man løfter sit eget miljø. Og i Sverige har jeg en oplevelse af, at vi løfter sammen. At vi løfter hele håndboldsvære sammen, og vi snakker, foreningerne snakker sammen om, altså, hvordan kan vi gøre med... Jeg har også sågar eksempel på foreninger, som ringer til hinanden inden. Vi tænker at spille i 14-sagen med det her hold her, kommer de spillere, hvordan tænker I at stille op? For så matcher de holdene ud fra, at de får en god kamp, og ikke ud fra, om de vinder.
Men er det fordi, man så i en svensk sammenhæng her har den der, det kommer måske med modermælken, den der fællesskabstankegang?
Ja.
Så det føles meget naturligt. Altså vi kan også sige, jeg har da også som forældretræner her i Lundaspilen skulle spille en kampe mod CV Hof 7.
Ja.
Og CV Hof 7 kan være lige så gode som CV Hof 5.
Præcis.
Og det gætter jeg på, at I også gør her i Luki. Altså, og der spiller man sammen med dem, man går i skole med. Der er ikke noget med første og andet hold eller niveauinddeling. Men er det er meget naturligt.
Det er det rundt omkring, og selv en klub som CV Hof, som jo er på medlemssalg, verdens største forening, og der kalder man det ikke, man kalder det faktisk svart, gul, grøn, man kalder det for farverne, i stedet for at kalde det for,
det er meget pædagogisk. Det er det der med, du giraferne, og du er...
Præcis, ja, det er blå stue her, og grøn stue der. Det er rigtigt, ja. Det gør man jo, og det handler jo om den her følelse, det giver os barn af at få et cifre på. Så jeg skal ikke sige, jeg er jo ikke nogen børneekspert eller forsker på den måde, jeg skal ikke sige, hvad der er rigtigt og forkert, men jeg kan bare sige, at det fungerer faktisk ganske fint. Men det er jo en del af den her fællesskabstankegang her, men jeg tror også, det er ekstremt vigtigt. Jeg tror, det som danskerne kan lære svenskerne, det er, hvis, og det er jo først og fremmest forbundet, som har et ansvar at ligesom løfte foreningerne og få den til at samarbejde, samarbejde, det er, at vi skal snakke mere sammen. Vi er nødt til at snakke mere sammen foreninger. Jeg kan sige på elite-niveau, hver gang vi skal kontakte en spiller, bare for at tale med dem, om at eventuelt få dem ned og spille på os overlog næste år, så kontakter vi foreningerne og siger, hey, I skal bare vide, at vi snakker om dem. Hvad er konsekvensen? Det er jo, at de når at snakke med dem først, ikke? Men det samarbejde der, synes jeg, er sundt for håndbold. Vi løfter, altså i Sverige er de dygtige til at løfte håndbold sammen, de er dygtige til at opvurdere, hvad fanden hedder det på dansk, altså tale håndbolden op. Altså det er jo lige fra, at man har, du ved, når man skal, du skal have nogle til at sidde ved dommerbordet til din pigers kampe, så er det, hvem du kan få en bakke pomfrit og en soda, så du gider at tage den her. Her der går man altså funktionærsuddannelser, der man uddanner til at sidde ved dommerbordet. Der er live-system på alt, det vil sige, du kan se hvilken som helst kamp i seriesystemet, der kan du følge live med målscore, udvisning og alting. Det er en uddannelse, du går. Det er jo med til at skabe større værdi for sporten. Der er større krav på det. Dommeruddannelsen er ekstremt dygtig til at arbejde med de unge mennesker og få dem til at blive dommere og give forudsætningerne for, at de bliver dygtige dommere. Og det der, nu har jeg arbejdet på forbundet. Altså det sekund, der var en træner, som opfører sig dårligt over for en ung dommer, så kom det frem til forbundet mandagen, så ringer dommeransvarlig ud til foreningens formand, eller den, der nu har magten der, og så får de det at vide, så vi er dygtige til ligesom at passe på hinanden, og det kan jeg faktisk godt lide, det synes jeg faktisk er rigtig fedt.
Nu har vi jo indtil videre lavet et portræt af en ung dansk træner, der er kommet til en ligaklub her i Sverige, og blevet kastet for løverne i sådan et nedrykningsspil her, uden vi skal lave alt for meget mus-samtale, men hvor er du henne om 4-5 år, hvad drømmer du om?
Jeg drømmer om at have det godt. Det lyder lidt, det er lidt vagt svar. Jeg drømmer om at trives.
Det er næsten et generations svar.
Ja. Det er det faktisk, ja. De siger altid spigerne der. Jeg er lige så god, som jeg kan blive. Nej, jeg drømmer om at lave noget med håndbold. Jeg drømmer om at gøre det på hele tid, så jeg kan fokusere min energi på det, for det er det, som jeg trives i. Om jeg er hovedtræner for et hold, det er jo selvfølgelig et drøm på et eller andet tidspunkt. Og det vil jeg rigtig gerne være, sådan, hvor det er bare mere end en halv sæson for at fylde ind som caretaker. Så det vil jeg gerne lave, men jeg er også ekstremt optaget af at arbejde med helheder. Nu er jeg udviklingsansvarlig, og det kan jeg mærke, det drives jeg også rigtig meget af, at arbejde med at skabe helheder og få organisationen til at fungere. Der synes jeg er dygtig. Så jeg kunne også godt tænke mig sportschef. Det er også spændende, for jeg kan godt lide også at arbejde med den del, og jeg synes, der er mange ting, der er spændende. Så jeg har ikke sådan rigtig noget mål, Thomas, ud, og jeg gerne vil trives, men med håndbolden, som giver trivsen til mig, forstår du, mener. Det var lige...
Og så er det jo oplagt det opfølgende spørgsmål. Altså, hvad er det så ved håndbolden, der, ja, som giver dig den energi?
Det er et rigtig godt spørgsmål, faktisk. Jeg tror, at det er jo en menneskelig kontakt, først og fremmest. Jeg er jo relationsmenneske, så jeg elsker at komme ud af kontakt med, om det er min egen spiller, eller om det er den 13-årige drenge-pigespiller, som jeg møder her. Jeg taler med alle, og bliver aldrig for fin til det. Og elsker at gå og drille folk lidt, når jeg ser mod handen de unge mennesker. Og så er det foreningsmennesker, der arbejder rundt omkring dem. Synes jeg, så det er jo det her, den menneskelige kontakt, men egentlig også at gøre, når jeg brænder for det. Jeg brænder for håndbolden, så det er jo nok det, som giver energien, skulle jeg sige. Ikke? Relationerne og passion for håndbold. Ikke?
Og skal det så foregå i Sverige? Noget, vi slet ikke har talt om, er jo også, hvordan man betragter en dansker i Sverige. Altså, danskere har jo mange fordomme om svensker, men jeg ved også, det går også den anden vej rundt.
Ja.
Hvordan er det så at være dansker i sådan en svensk håndboldkontekst?
Det er skønt. Faktisk. Jeg tror, at svenskerne mener, at danskerne er lidt... De er trætte af danske håndboldmennesker hele tiden. De mener, at de er travlt med, at danskere er travlt med at blære sig og er bedre end alle andre. Og det, de på svensk kalder hybris, ikke? At man tror, man er noget. Og det er man jo også i en vis sammenhæng. Jeg tror, det kan jeg da også selv sige for min egen regning, at herrelandsholdet har jo virkelig over en årrække nu skabt nogle gode resultater og altid med i toppen her. Men hver gang der er mesterskab, så skal jeg høre på det danske damelandshold, som kan vinde guld hvert år. Altså lad nu lige vinde guldet først, inden vi begynder at tale dem op i skyerne, inden vi forstår, hvad jeg mener. Det kan faktisk godt også irritere mig, at der virker som om, vi lige mangler den der selvforståelse. Vi lige... Okay, fint nok med herren, de har vundet rigtig meget. Det kan vi snakke om. Nu er jeg faktisk gerne vil bringe frem den sammenhæng.
Vi skal lige stoppe ved den der, for det synes jeg er super sjovt. Fordi det her faktisk, det skal du lige forklare for mig, for det undrer mig lidt. Jeg har bemærket blandt andet ved tidligere slutrunden, at Nina Dano var ude med sådan ret hårde sådan en kommentar om sådan, ja, egentlig kan man sige dansk håndbold selvforståelse. Jamina Roberts var også ved den seneste slutrunde. Og der har jeg tit tænkt på, hvad er det, de snakker om? Altså, hvem er det, der har hybris? Det er svært, altså, jeg har lidt vanskeligt ved at se det, fordi jeg synes da tit, når vi taler om særligt dansk kvindehåndbold, ja, det er jo næsten, det har i hvert fald været en næsten en sådan forfaldshistorie, ikke? Vi har den der gamle store historie fra 90'erne, og så har det bare været en lang kamp siden. Mm. Men sådan ser det ikke ud fra en svensk sammenhæng, eller set her fra Sverige.
Ja, historikken er jo vigtig i den sammenhæng af, at det danske damelands, der ikke har vundet noget i lang tid.
Ja.
Det er jo lidt det. Og jeg tror jo, nu, jeg kan jo ikke tale for Nina Downers vegne. Jeg kan tale for mig en vegne, og så kan jeg få se os selv.
Du skal bare hjælpe mig med at forstå det. Ja. For jeg synes jo ikke, at man i en dansk sammenhæng taler. Der synes jeg mere, det er sådan noget, bare det nu ikke går galt-agtigt.
Ja, og hvad er gå galt? Er gå galt? Altså, okay, jeg skal gøre så godt, jeg kan. Det er svært at forstå, tror jeg. Jeg tror også, jeg er svært ved at blive taget seriøst, når jeg siger det her. Og det, jeg har også diskuteret med en god vinder, Anton Vier, som træner Hugo Malmø her, som også er i Sverige her. Og det der med, at det er først og fremmest, undskyld mig, og det TV2 gør rigtig meget godt for håndbolden. Det er helt fantastisk, at vi har den platform, og det skal de have stor ros for. Men den måde, at medierne her blandt TV2 kører det danske dameland, sådan også som det er, jeg kan godt opleve det sådan, de er så fantastiske, de er medaljefavoritter, de har vundet guld og sådan ting her. Det er muligt, den analyse skal de have ret til at lave på omverdenen der, fordi dansk kvinde, altså klubhåndbold, er jo helt fantastisk jo. Mm. Men landsholdet er jo ikke helt fantastisk. Der er jo et niveau mere at lægge på. Men det bliver bare talt som om, at det er helt fantastisk. Sådan kan jeg opleve det. Jeg kan ikke rigtig helt fortælle dig, hvad det er, jeg mener. Udover det bare noget, jeg har sådan indtryk, jeg får en mavefornemmelse, og jeg bliver lidt smule træt af det. Og det gør jo faktisk lidt, om jeg skal være lidt helt ærlig. Når herrerne spiller landskamp her, så håber jeg, at herrerne vinder. Hver gang jeg er kæmpe stor fan af vores danske herrelandshold. Jeg kan ikke holde ud at se en kamp med det danske damehold. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke holde ud at se det, og jeg håber, det taber hver gang, og det handler om måden, at vi taler om det på, og så tror jeg også, det er sådan, jeg tror også, det er nogle journalistiske vinklinger, jeg heller ikke kan lide. Jeg tror, at den bliver, nu skal jeg passe på, jeg ikke brænder nallerne her og lyder som en idiot, det gør jeg helt sikkert, der er nogen, der synes nu. Men det er noget med den her med, at man kommer så tæt på, at det næsten bliver for meget, forstår du, mener. Mm-hmm. Altså, og en anden ting er også sådan, og det er sådan faktisk med dansk, tænker jeg, fra et trænerperspektiv i det hele taget, det er jo, at det bliver så smart iblandt, iblandt så kan jeg opleve, når jeg var i Danmark, at man har mere travlt med at lyde klog, end at være klog. Forstår man? At vores håndboldsprog er blevet så akademiseret, at jeg næsten er ved at kaste op. Jeg er selv akademiker, Thomas, men jeg er næsten ved at kaste op. Vi kan ikke snakke normalt sammen. Og det er også, når Jesper Jensen, jeg ved, du har taget op mange gange på her, ikke noget kritik Jesper, det her øvrigt. Jeg kender ham ikke, så han er sikkert super fin. Men det, du siger, er psykologisk tryghed på et pressemøde. Så tænker jeg bare, hvem helvede, der sidder ude blandt her på Danmark, interesserer sig i begrebet psykologisk tryghed? Hvorfor skal jeg høre om det på et pressemøde? Jeg er jo håndboldtræner, så for mig er det måske lidt mere interessant. Mm. Altså, men det kommer næsten for tæt på, og næsten de der fortællinger og vinklinger på den enkelte spiller, det bliver sådan lidt for meget for mig, tror jeg. Jeg ved ikke, nu ser jeg, at svenskerne ikke så meget dansk tv i den sammenhæng der, men jeg tror, det egentlig handler om måden, man taler om sig selv på, forstår du, mener. Det er jo pressen, som der ligger, hvad hedder det, for land i det, for det er jo det, som svenskerne hører. Det er jo ikke spillerne selv. Jeg tror ikke, nogen af spillerne går og fortæller, at de er så fantastiske. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, de fortæller, at de er gode, og det er de også. Så hjælp det til din forståelse, det her. Det
var ja, delvist. Altså, men det grund til, at jeg også spørger, det er, at jeg har jo i sammenhæng med Mediano her, har jeg jo efterhånden faktisk nærmest interviewet alle på det danske landshold. Mm. Jeg har ikke oplevet en eneste, der ikke er ekstremt ydmyg, og den der arrogance har jeg ikke oplevet en eneste gang. Jeg oplever faktisk, at de alle sammen sådan er ekstremt ydmyge, også overfor den der historik. Måske er det næsten faktisk lidt det, der kan tynge lidt en gang imellem. De altid skal have stukket Anja og Camilla i næsen, men det kommer i hvert fald ikke fra dem.
Det tror jeg heller ikke på, og jeg vil lige skynde mig til at sige, nu har jeg nævnt Jesper, ikke? Jeg kender dig ikke, du er super sikker, super fin. Alle spillerne virker helt fantastiske, det er ikke noget personangreb. Jeg siger bare, at jeg tror, det ligger hos pressen. Mm. Jeg tror, det er måde, pressen omtaler landsholdet på, frem for alt det kvindelige landshold, som ikke har vundet noget i mange år. Det tror jeg er lidt det, der den ligger på, ikke?
Ja.
Og så bliver det irritation mod holdet.
Men det er vildt sjovt at tale med dig, som så ser det, fordi det er i hvert fald et fænomen, jeg har lagt mærke til, hvor jeg har undret mig over, hvad er det egentlig, de mener? Men det må jo så være måden, man de mener, at man i danske medier eller dansk presse taler om holdet på.
Det tror jeg.
Og går til det, og måske er det også, når de spiller landskampe i Danmark og sådan noget. Mm. Men jeg oplever sådan egentlig lidt indenfra også, når vi laver optagsudsendelser til en kvindeslutrunde og sådan. Måske er vi da lidt optimistiske, men de har trods alt også været i top 4 slutrunder i træk, så det vil også være fjollet at tale dem helt ned under guldtæppet. Men det er sjovt at høre, hvordan andre ser på dansk håndbold.
Det er det, ja. Så havde jeg faktisk i den sammenhæng, der nu talte om det her med Sverige, jeg har faktisk en ting, jeg brænder for at få sagt, når jeg har en platform her, det har noget på hjertet. Det er jo også det her med, når du spørger mig om, hvordan det er at være dansk træner i Sverige. Det er faktisk fantastisk mange områder, fordi jeg oplever, som sagt, det her med fællesskab løfte det her. Men det, jeg kunne opleve i Danmark, og jeg er ikke heldig her, for jeg har selv været sådan der, som der var lidt yngre, og også modnet mig lidt i den sammenhæng her. Det, jeg kan opleve, at der er en stor konkurrence blandt frem for alt unge træner i Danmark, hvilket er helt fantastisk, for vi er ekstremt dygtige til at få unge træner frem, og vi er ekstremt dårlige til at få trænere frem, og dygtige i Sverige. Ekstremt dårlige. Men den konkurrence oplever ofte bliver rigtig negativ. Og det bliver for mig, at man ofte har travlt med at kigge ind i naboens baghave, frem for at kigge på sin egen. Og det, jeg kan opleve, det er, så står man har en holdning til, hvordan Greve håndbolds U14-drengen træner, og træneren er en klappad. Men du har du stået på nogle træninger og set deres træninger. Ved du, de træner dårligt? Nej, det ved du ikke. Du ved ikke en skid. Forstår mig ret? Altså, det bliver jeg træt af, og jeg kunne opleve i min egen forening, jeg var tidligere, at det er jo også med konkurrence, som spredte sig i foreningen. Vi næsten ikke ønskede, at de andre skulle vinde håndboldkamp længere. Fordi man går har, altså det der med, at man skal, konkurrencen er rigtig god, konkurrencen er sund, man skal bare passe på, at det bliver negativ, og man skal, det der med at hele tiden have en holdning om, hvad andre trænere gør, og nu bliver det måske et dårligt ret, fordi jeg snakker om Jespers pressemøde, men det synes jeg er en helt anden, det synes jeg er en helt anden ting, det her. Det er jo, at det bliver meget kiggeri og finde fejl hos de andre, frem for at koncentrere sig om at skabe noget godt for sine egne spillere og sin egen klub. Det kan jeg mærke her. Jeg har selv været sådan, Thomas, så jeg skal ikke stå her og gøre mig heldig. Jeg fik jo også, det var også en anledning til, at jeg gerne ville faktisk gerne have et narrativ, faktisk. Altså, jeg kunne også mærke, at på slutningen der, at mange havde sikkert også nogle holdninger til mig, ligesom jeg havde holdninger med andre. Og jeg kunne også mærke, at jeg var nok mest set som en god klubmand, der var jeg ikke så, ikke så meget som håndboldtræner, så jeg behøvede nok også et nyt narrativ. Og her i Sverige, der skal jeg kan snakke med næsten alle trænere rigtig fint. Jeg har ikke sådan, jeg går og taler med en træner, og så tænker jeg efterfølgende, nu taler han lort om mig efterfølgende, nu snikker han mig ryggen og siger, at jeg er en idiot. Jeg føler faktisk, at jeg kan rundt og snakke med alle træner på en respektfuld måde, og det er bare så skønt, Thomas, at vi kan behandle hinanden ordentligt. Og det synes jeg ikke, at vi i Danmark er særlig gode til. Så mit budskab her er bare, at pas din egen butik. Der er nogle andre, der passer i andres butik. Det er ikke vigtigt, hvad du mener om de andres butik derovre. Om de gør det dårligt, så lad dem gøre det dårligt. Det er deres problem. Og vil du gerne gøre en forskel, så ring derud og spørg, om du kan være træner der. Så kan du hjælpe, så kan du bidrage, ikke?
Det der kan jeg bedre genkende. Men er det set udefra, virker det som sådan et dansk fænomen, det du beskriver der?
Det skal jeg ikke svare på, eftersom jeg ikke har været så mange andre lande.
Men
hjemført med Sverige er det et meget dansk fænomen, og det der med at finde fejl ved andre og gå og snakke om, hvor irriterende og dumme alle andre er, og den spiller er utilfreds med den træner. Men sandheden er jo, Thomas, at på et eller andet tidspunkt, så bliver en spiller så på sin træner. Der er mange spillere, der har så mig sidste uge, men det er jo ikke noget, der var ved. Hvis de har et problem med det, så finder de en anden forening at spille for. Men fordi de nævner, at de er lidt irriteret på en anden beslutning eller et eller andet her, det er jo helt normalt for helvede. Vi er jo mennesker. Vi er jo engageret alle sammen. Pigerne og drengene er engageret i at spille håndbold. Så jeg tror, det er meget dansk, og jeg var rigtig træt af det, for at være helt ærlig. Det synes jeg var rigtig irriterende. Så jeg var ret glad for at få sådan et ny start og komme lidt ud af det der. Så nu tror jeg faktisk ikke rigtigt, at så mange, der har ved, hvem jeg er længere. Dem, jeg har kendt, de har selv glemt mig igen, ikke?
Men så lytter de forhåbentlig til Miliano håndbold.
Det gør de, ja.
Hvad skal du lave næste år?
Jamen, jeg skal være her. Hvad jeg sådan helt præcis laver, det ved jeg faktisk ikke. Men oplægget er, at jeg skal være fortsat som udviklingsansvarlig for de her 15-19-årige drenge og piger. Og så ambitionen skal gå tilbage i min rolle som assisterende træner. Og så skal jeg fortsætte med at træne udviklingsholdet her. Så det er jo planen. Så får vi se, om det lander.
Mads, jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke på kort sigt til den afgørende kamp på hjemmebane onsdag, men så i øvrigt også med din videre færd som træner, og tak også for det her, skal vi sige, svenske blik her til sidst på dansk håndbold. Det synes jeg var både interessant, men også sådan, der var der noget fed energi. Tak fordi vi må komme og besøge dig.
Tak for at du kom, Thomas. Tak for samtalen.
Og kære lytter, tak fordi du lyttede med. Tak til Sparkassen Kronjylland for at gøre alt det her muligt. Vi kommer til at følge med, også i den sidste runde her i Sverige. Vi kommer til at høres ved, og så vil jeg bare ønske god påske til dig og alle dem, du holder af.
Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.